สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราวๆ 1,200 ล้านคนในโลกที่ดำรงชีวิตอยู่โดยมีรายได้ประมาณ45บาทต่อวันธนาคารโลกขีดเส้นไว้ว่ารายได้วันละ45บาทเพียงพอสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพตัวเลขนี้ถือเป็นขีดมาตรฐานความยากจนโลกผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่านี้ซึ่งมีประมาณ1ใน6ของประชากรโลกหรือราวๆ 17%ดำรงชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นแสนสาหัสความยากจนในระดับนี้หมายถึงความฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงความสูญเสียของประชาคมโดยรวมและชีวิตที่ยากลำบากอย่างยิ่งและยังหมายถึงการต้องตัดสินใจเลือกตลอดชีวิตระหว่างอาหารยาที่พักอาศัยหรือการศึกษาเพราะผู้ที่มีรายได้ในระดับนี้ต้องใช้เงินมากกว่า 80% ของรายได้เพื่อซื้ออาหารและไม่มีทางที่จะออมเงินสำหรับภาวะฉุกเฉินได้เลยกระนั้นในช่วง25ปีที่ผ่านมาสภาพการเริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่ปีค.ศ.1990จำนวนผู้ที่มีความยากจนอย่างยิ่งลดลงมาเป็น 1,200 ล้านคนจากจำนวนเดิม 1,910 ล้านคนดีขึ้น 43% และทุกวันนี้เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ประชากรโลกอีก 1,000 ล้านคนพ้นสภาพความยากจนอย่างยิ่งได้ภายใน15ปีข้างหน้าโดยการนำของสำนักงานการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID สหรัฐได้ร่วมมือทำงานกับนานาชาติเพื่อปรับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารการศึกษาความเสมอภาคเสถียรภาพและการปกครองอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับผู้คนนับล้านล้านคนและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีเครื่องมือเทคโนโลยีและวิธีที่จะช่วยยุติความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าแม้จะไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าร่วมมือกันในฐานะประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามที่ว่านี้ดังนั้นเราจึงควรปรับสมรรถนะการพัฒนาที่มีอยู่และลำดับความสำคัญให้มุ่งไปสู่การยุติความยากจนอย่างยิ่งโดยการดำเนินการต่างๆเช่นเพิ่มความมั่นคงทางอาหารปรับปรุงความอยู่รอดของเด็กและการศึกษาเราจะต้องชักชวนผู้คนทั่วโลกให้มีความคิดใหม่ๆคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆให้กับปัญหาเก่าเรื้อรังและเราจะต้องกระตุ้นให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเศรษฐกิจโลกถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราเร่งรัดความก้าวหน้าและมุ่งเน้นปรับทิศทางให้กับเรื่องที่สำคัญสำคัญเราเชื่อว่าเราจะสามารถกำจัดความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17พฤศจิกายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวปราศัยต่อที่ประชุม G20 ในตุรกียืนยันเป้าหมายของกลุ่มชาติภาคี G20 ในการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติต่อต้านการก่อการร้ายและนางองซานซูจีร่วมการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐสภาพม่าเมื่อวันจันทร์นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและส่งท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเด็นส่วนใหญ่ที่หารือกันนั้นในที่แล้วมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะการประชุมครั้งนี้มีขึ้นในประเทศตุรกีและในวันจันทร์หลังการประชุมแล้วประธานาธิบดีของสหรัฐออกมากล่าวปราศัยในขณะที่ไม่เป็นที่ประหลาดใจที่ส่วนใหญ่ของคำปราศัยของประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นเรื่องของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
Here at the G20 our nations have sent an unmistakable message that we are united against this threat. ISIL is the face of evil.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าชาติภาคีของกลุ่ม G20 ขอส่งข้อความแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการต่อต้านภัยคุกคามนี้และกล่าวย้ำเป้าหมายของกลุ่ม G20 ว่าจะทำลายองค์กรก่อการร้ายนี้ให้ได้นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐยืนยันด้วยว่าการที่จะส่งทหารราบของสหรัฐเข้าไปดำเนินการรบในตะวันออกกลางจะเป็นความผิดในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวย้ำด้วยว่าสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนการที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียนับพันๆคนเข้าไปในสหรัฐโดยจะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นเป็นล่าสุดนะคะจากการประชุมกลุ่ม G20ที่ตุรกีในขณะเดียวกันที่กรุงปารีสในวันจันทร์ประธานาธิบดีฟังซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาของฝรั่งเศสที่นครแวร์กไซโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวว่าการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันศุกร์หรือในวันศุกร์ที่แล้วนั้นเป็นการประกาศสงครามเป็นการกระทำสงครามที่มีการตัดสินใจและวางแผนในซีเรียเตรียมการและจัดการในประเทศเบลเยียมและเข้ามาดำเนินในฝรั่งเศสโดยมีชาวฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้วยนะคะในวันจันทร์นั้นทางการฝรั่งเศสได้ควบคุมตัวบุคคล23คนจากการเข้าจู่โจมของตำรวจทั่วประเทศในขณะเดียวกันทางการเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกล่าวว่าได้ระบุผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีในวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะคะว่าเป็นชาวเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกชื่อนายอับเดลฮามิดอาบาอูดและการโจมตีที่ว่านั้นได้ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย129คนในขณะนี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางการเบลเยียมได้เคยติดตามจับตัวบุคคลผู้นี้เมื่อต้นปีนี้หลังจากที่แผนที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ในเบลเยียมนั้นล้มเหลวไปกลับมาที่กรุงปารีสนะคะประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติอย่างรวดเร็วว่าสหประชาชาติต่อต้านการก่อการร้ายในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของฝรั่งเศสยังได้แจ้งให้สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสรับทราบด้วยว่า ประธานาธิบดีโอลองได้เรียกร้องขอพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเพื่อหารือถึงการที่จะประสานความพยายามในการที่จะเข้าทำลายกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดจากกรุงปารีสนะคะในขณะเดียวกันในวันจันทร์เดียวกันนี้มีวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมที่เป็นวิดีโอของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่กล่าวเตือนว่ากลุ่ม IS จะดำเนินการโจมตีกรุงวอชิงตันในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสนะคะนั่นเป็นการระบุออกมาอย่างแจ้งชัดโดยบุคคลที่ปรากฏตัวในวิดีโอที่ว่านั้น Voice of America ยังไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์วิดีโอที่ว่านี้ได้นะคะอย่างอิสระว่าเป็นมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในวันจันทร์เดียวกันนี้ทบวงสืบสวนสหพันธ์ของสหรัฐหรือ FBI ยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงหรือที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ต่อสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันนะคะนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าเข้าร่วมการประชุมเป็นนัดสุดท้ายนะคะของรัฐสภาในสมัยปัจจุบันของพม่าในวันจันทร์พรรคของนางองซานซูจีหรือพรรคที่เธอเป็นผู้นำคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือย่อๆว่า NLD มีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนมานี้นะคะมีชัยชนะมากถึงขั้นที่ได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้เองด้วยแต่ตามเงื่อนไขหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งคณะทหารเป็นผู้ร่างขึ้นมานั้นนางองซานซูจีไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นหรือรับตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่าเพราะว่าบุตรชายของเธอ2คนนั้นถือสัญชาติอังกฤษเช่นเดียวกับสามีของเธอที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะในวันจันทร์นั้นการประชุมสมัยหรือนัดสุดท้ายของประธานาธิบดีแต่งเส้งด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องจากพม่าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์แม้ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่กรุงปารีสแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลกระทบกระเทือนหรือจะไม่มีผลทางเศรษฐกิจมากนักเพราะเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดลงในเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น234จุดปิดที่ 17,483 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 4,985 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,053 ทองคำลดลง1ดอลลาร์และปิดที่ 1,083 ดอลลาร์ทุ่นๆนะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท97สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเชิญรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะ
ครับบริษัทเครือโรงแรม Marriott จะเข้าซื้อ Starwood Hotels and Resort Worldwide ที่มูลค่า 12,200 ล้านดอลลาร์นะครับและจะกลายเป็นธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากซื้อกิจการ Marriott International Inc. จะมีโรงแรมในเครือเพิ่มเช่น Sheraton, Ritz-Carlton และ The Autograph Collection นะครับรวมกันแล้วจำนวนโรงแรมในเครือจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 โรงแรมกับจำนวนห้อง 1,100,000 ห้องนะครับทั่วโลก Marriott จะสามารถเข้าถึงตลาดในยุโรปได้มากขึ้นรวมถึงในเอเชียและลาตินอเมริกาด้วย โดยที่ Marriott เชื่อว่าจะสามารถแข่งขันกับ Airbnb ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายให้เช่าห้องพักที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวนะครับว่าธุรกิจโรงแรมกำลังเจอศึกหนักจาก Airbnb ที่ขยายเครือข่ายจากการเพิ่มเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายย่อยให้ปล่อยเช่าในเครือ Airbnb ผ่านแอปพลิเคชันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อได้ว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะกระพือกระแสเทคโอเวอร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมขึ้นธุรกรรมครั้งนี้จะเป็นการซื้อกิจการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Blackstone Group LP เข้าซื้อกลุ่มโรงแรมฮิลตันเมื่อ8ปีก่อนครับครับอย่างที่คุณนิตยากล่าวนะครับถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ในฝรั่งเศสนักลงทุนเทขายหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในวันจันทร์หลังผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อกว่า100คนเมื่อคืนวันศุกร์ที่กรุงปารีสและเขตใกล้เคียงแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีอยู่อย่างจำกัดเช้าวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กผู้ค้าหลักทรัพย์สงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเมื่อตลาดเปิดนะครับนักวิเคราะห์สแตมสโตเวลจาก S&P Capital IQ กล่าวว่าหากดูเหตุการณ์ในอดีตความรุนแรงลักษณะนี้อาจจะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ในระยะสั้นและทำนำไปสู่การเทขายหุ้นแต่เขากล่าวว่าหากมีการลงแรงของหุ้นจริงมักมีการนักลงทุนมักช้อนซื้อหุ้นหลังจากร่วงไปประมาณ 6% นะครับก็บอกได้ว่าระยะเวลาการฟื้นตัวเฉลี่ยอยู่ที่ราว20วันครับและส่งท้ายวันนี้ครับหลังจากที่ปิดไป2วันหอไอเฟลที่กรุงปารีสเปิดสำหรับนักท่องเที่ยวและสว่างไสวอีกครั้งหนึ่งกับแสงไฟสีแดงขาวและน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ธงชาติฝรั่งเศสถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตั้งต้นใหม่จากเหตุสลดที่ผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อกว่า100คนในวันศุกร์นอกจากแสงสีธงชาติแล้วหอไอเฟลยังแสดงข้อความ Toasted but not sunk หรืออาจจะแปลได้ว่าแม้จะถูกปาทิ้งแต่ก็ไม่จมนอกจากหอไอเฟลแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟก็กลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันและทั่วกรุงปารีสประชาชนแสดงกำลังใจให้กับนครแห่งแสงให้สามารถกลับมายืนใหม่โดยผู้คนหลายพันคนปรบมือนอกสถานที่ที่เกิดเหตุก่อการร้ายต่อหน้าอาคารที่ยังเห็นรอยกระสุนอยู่และเด็กๆจำนวนมากกลับไปเรียนตามปกติขณะที่เจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะนำชีวิตปกติกลับมาให้เร็วที่สุด Imagine there's no heaven
Seeผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันมาเสนออย่าเพิ่งไปไหนนะคะ Direct from Washington The Voice of Americaมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกันที่นักกีฬาชาวไทยได้เข้าร่วมรายการด้วยนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลติดตามรายงานการแข่งขันเหล่านั้นนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มกันที่ยูโรเปียนทัวร์นะครับโปรช้างธงชัยใจดีตีได้ดีตลอด3วันแรกในรายการ BMW Masters ที่นครเซี่ยงไฮ้แต่วันสุดท้ายทำได้ไม่เข้าเป้าโดยเฉพาะในลุ้มสุดท้ายที่พัดเบอร์ดี้ไม่ลงทำให้ไม่ได้เข้าไปเล่นเพลย์ออฟนะครับซึ่งสุดท้ายคริสโตเฟอร์โบรเบิร์กโปรชาวสวีเดนคว้าแชมป์ไปได้ด้วยการเอาชนะโปรอเมริกันแพทริกรีดส์ในรอบเพลย์ออฟถึงกระนั้นโปรช้างบอกนะครับว่าพอใจกับผลงานในรายการนี้ครับ
ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับในหลุมสุดท้ายที่เราพัดเพื่อเพย์ออฟแล้วพัดไม่ลงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ถือว่าพอใจกับผลงานครับถึงไม่ชนะแต่เราก็มีโอกาสที่จะไปเพย์ออฟเราทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับในทีนี้จบที่3ร่วมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับก็พอใจในเกมการเล่นและผลงานในทีนี้ครับ
ถึงสำหรับรายการหน้านั้นจะเป็นรายการสุดท้ายของยูโรเปียนทัวร์ประจำปีนี้นะครับคือรายการ DP World Tour ที่นครดูไบซึ่งโปรธงชัยหวังว่าจะทำผลงานได้ดีเพื่อให้ติดอยู่ในท็อป10ของตารางอันดับ Race to Dubai ของยูโรเปียนทัวร์ครับ
ก็เป็นอะไรที่เราก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นแมตช์สุดท้ายเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ปิดฤดูกาลก็ถือว่าเป็นอะไรทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราอยากพยายามที่จะทำให้ดีในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายครับก็พยายามครับอาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์ครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ
ส่วนที่เม็กซิโกนะครับอินบีพาร์คโปรกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้มือวางอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ลอริน่าโอชัวอินวิเทชันแนลในวันอาทิตย์หลังจากนำห่างคู่แข่งที่ตามมาอันดับ2ถึง3สโตรกนับเป็นแชมป์รายการที่5ในฤดูกาลนี้และรายการที่17ใน LPGA ของอินบีพาร์คนะครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้พาร์คเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตำแหน่งผู้เล่นแห่งปีหรือ Player of the Year ของ LPGA ประจำปีนี้พอๆกับลีเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ในตำแหน่งอันดับ1ของโลกคนปัจจุบันนะครับสำหรับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำตีจบรายการนี้ที่21ร่วมครับต่อกันที่อเมริกันฟุตบอลนะครับเพตันแมนนิงยอดควอเตอร์แบ็คของทีมม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นควอเตอร์แบ็กที่กว้างลูกทำระยะได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NFL ในเกมการแข่งขันกับ Kansas City Chiefs เมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐแม้ว่าในที่สุดแล้วบรองโกจะพ่ายแพ้ไป29-13จนถึงขณะนี้เพตันแมนนิงกว้างบอลไปแล้วเป็นระยะ 71,871 หลาจากการลงเล่น14ฤดูกาลใน NFL และคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์1ครั้งกับอินเดียนาโพลิสโคสเมื่อปีคศ2007และเข้าชิงอีกครั้งกับเดนเวอร์บรองโกสเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่พ่ายให้กับซีแอตเทิลซีฮอคส์นอกจากนี้แมนนิงผู้พี่ยังเป็นผู้เล่นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ NFL ที่ได้ตำแหน่ง MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าของ NFL 5ครั้งด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นสรุปข่าวกีฬานะคะเสียดายสำหรับโปรธงชัยค่ะและปิดท้ายรายการในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มเห็นหนังใหญ่แนวคริสต์มาสสำหรับครอบครัวประเดิมลงโรงเป็นเรื่องแรกแล้วแต่จะทำได้ดีแค่ไหนต้องรอฟังนะครับอันดับ5เข้าสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกเช่นกัน The 33ที่อิงเหตุการณ์จริงเมื่อ5ปีก่อนที่เหมืองในประเทศชิลีถล่มและมีคนงานติดอยู่ใต้ดิน33คนภาพยนตร์บีบหัวใจคนดูแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่ต้องลุ้นให้ทั้ง33ชีวิตรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ท่ามกลางแรงใจจากคนทั่วโลก
A serious accident just occurred at the San Jose mine
Say something I'm giving up on you
That's a big rock
That's not a rock That's the heart of the mountain She finally
จากใต้พื้นโลกไต่ขึ้นมาชั้นบรรยากาศเพราะภาพยนตร์ The Martian หนังดราม่าไซไฟการต่อสู้ให้รอดตายจากสภาพบนดาวอังคารนำแสดงโดย Matt Damon ยังคงค้างฟ้าในทำเนียบหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าเป็นที่4ครับ
This is Mark Watney and I'm still alive Obviously I have no way to contact NASA
และต้องรอถึงอันดับ3จึงกลับมาภาคพื้นดินตามปกติ Love the Coopers หนังคริสต์มาสที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้ก่อนภาพยนตร์แนวเดียวกันซึ่งเก็บเกี่ยวรายได้ไปเพียงแค่8ล้านกว่าดอลลาร์เท่านั้นในอเมริกาเหนือ
Time for comfort and joy it's Christmas
Nice and easy breakfast
ในเรื่องนี้สมาชิกครอบครัวคูเปอร์สได้มารวมตัวกันทุกรุ่นแต่ก็มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นหลายตลบจนเรียกได้ว่าเป็นคริสต์มาสที่อลหม่าน ก่อนเทศกาลจริงนะครับที่ยังไม่ยอมไปไหนคือที่1และที่2โดยอันดับ2นั้นยังคงเป็นการ์ตูนอมตะสนุปปี้และหนูน้อยชาลีบราวน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Peanuts Movie
Kid moving in. I just hope this new kid has never heard of me. It's not often you get the opportunity to start over.
กลับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์พลพรรคสนุปปี้กวาดรายได้ไปถึง82ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือสายลับเจ้าเก่าเจมส์บอนด์007ตอน Spectre ครั้งนี้บอนด์ต้องเจอกับแรงกดดันทั้งภายในหน่วยงานและผู้ร้ายระดับหัวโจกกับนางเอกที่ช่วยบอนตามล่าหัวหน้าใหญ่จนติดบ่วงร่วมกันในที่สุด
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
รับบอนบวกรายได้เพิ่ม35ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐและแคนาดาและรับเงินรวม130ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนือและถ้านับตลาดต่างประเทศบอนด์ภาค4ของแดเนียลเครกรับเงินไปเกือบ550ล้านดอลลาร์แล้วครับ
The author of all your pain
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นเก่าสดสายตรงจาก VOA หรือ Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
มาระวังในการสัญจรด้วยนะครับอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ประมาณ 20-24 องศานะครับส่วนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้มีฝนได้ประมาณ 120-30 ของพื้นที่ภาคใต้นะครับวัน2วันนี้ฝนยังน้อยอยู่ประมาณ 140องศานะครับภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นก็วันที่19ถึง20นะครับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับช่วงเช้าจะมีเมฆบางส่วนอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับกลางวันอากาศร้อนแล้วก็มีโอกาสมีฝนได้โดยเฉพาะช่วงบ่ายๆประมาณ140ของพื้นที่ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามผลการแข่งขันกีฬานะคะมีรายงานว่าแชมป์แกรนด์สแลม2สมัยถูกวิจารณ์ไม่น้อยหลังบอกว่าจะมุ่งสมาธิให้กับการรับใช้ชาติเพื่อคว้าแชมป์เดวิสครับมากกว่ารายการ ATP Finals แต่ท้ายที่สุดก็พิสูจน์ว่าเมื่อมาที่ O2 Arena ก็ทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันปราบเดวิดเฟเรย์ไป2เซตรวด6-4 6-4 กำชัยรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะคะแอนดี้เมอร์รี่นักขวดวัย28ปีซึ่งจับกลุ่มเดียวกับราฟาเอลนาดาลคู่ต่อสู้มือแกร่งจากสเปนกับแซนวารินกาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่ลอนดอนหากเอาชนะนัดที่2ได้ในโอกาสถัดไปค่ะส่วนโนวัคโจโควิชมือ1โลกและแชมป์4สมัยจากเซอร์เบียซึ่งกวาดแชมป์เทนนิสศึก ATP World Tour Final 2015ที่กรุงลอนดอนตลอด3ปีหลังสุดและโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ3โลกและแชมป์สูงสุด6สมัยบวกรองแชมป์อีก3จากสวิตเซอร์แลนด์ก็ออกสตาร์ทในการแข่งขันรายการเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะหลังโนเล่ไล่ต้อนเคนิชิโกริมือวางอันดับ8ของรายการจากญี่ปุ่น6-1 6-1ในเกมแรกของกลุ่มแซนสมิธเขาตั้งชื่อกลุ่มนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเช่นเดียวกับมือวางอันดับ3อย่างเฟเด็กซ์ก็มีชัยเหนือโทมัสเบอร์ดิชมือวางอันดับ6จากเทค6-4 6-2ในกลุ่มอีลี่นัสตาเช่นะคะในนัดแรกแล้วก็เมื่อวานนี้มีผลเทนนิส OEC ไต้หวัน WTA 125K Series หญิงเดี่ยวรอบแรกลักษิกาคำขำจากไทยชนะซู่ชิงหวนจากไต้หวัน5-7 6-2 และ6-2ในหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกนะคะแล้วก็นิชาเลิศพิทักษ์สินชัยของไทยชนะลีหยางจากไต้หวัน6-2 6-2และเพียงทานผลิตพืชของไทยแพ้โคโตมิทากาฮาตะจากญี่ปุ่น6-7ไทยเบรก1-7และ6-7ไทยเบรก4-7ก็สูสีทั้ง2เซตแต่ไปพลาดช่วงไทยเบรกค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News